سورۃ القدر مکی ہے، اینجا پنج آیاتاں تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع کرینا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔
یقیناً اسائی قرآن پاک کو شب قدر دے وچ نازل کیتے، تھاکو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ایک ہزار مہینے کنوں بہتر ہے۔ لانن فرشتے تے روح ایندے وچ اپنے رب دے حکم نال تے ہر خیر واسطے اے سراسر امن و سلامتی ہے، اے راندیے سج ابھرن تک۔